Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada informasi tentang jaminan hari tua di Indonesia dan Amerika. Nanti akan kita simak selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kementerian Ketenagakerjaan masih merevisi kebijakan tentang syarat pencairan manfaat jaminan hari tua atau JHT seperti diperintahkan Presiden Joko Widodo Februari lalu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan kementeriannya masih terus menyerap aspirasi serikat pekerja dan serikat buruh. Menindaklanjuti arahan Presiden terkait tata cara persyaratan dan pembayaran JHT yang perlu dipermudah, Ibu Ida Fauziah kembali menegaskan kementeriannya sedang memproses revisi Permenaker nomor 2 tahun 2022. Tulis Kementerian Ketenagakerjaan melalui akun Twitter @kemnakerri hari Rabu. Peraturan yang lama masih berlaku karena peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 memang baru akan berlaku 4 Mei mendatang. Permenaker lama saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja atau buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri, tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun, tulis akun @kemnakerri. Belum jelas apakah revisi yang dimaksud akan memasukkan kembali ketentuan pada peraturan yang lama. Namun, Kemnaker mencuit, pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama. Perintah revisi muncul setelah kaum buruh dan pekerja menolak keras aturan pencairan JHT yang tertuang dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang diundangkan 4 Februari lalu. Dalam Permenaker itu, peserta hanya dapat mencairkan JHT saat memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun atau meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Padahal dalam peraturan sebelumnya, yaitu Permenaker nomor 19 tahun 2015, peserta program yang mengundurkan diri dari pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK bisa langsung mengklaim JHT dengan masa tunggu 1 bulan sejak dinyatakan kehilangan pekerjaan. Amarah kaum buruh terhadap perubahan aturan itu wajar adanya, kata dosen manajemen hubungan industrial Universitas Katolik Parahyangan, Indra Sari Chandraningsih.
Permenaker ini itu kalau menurut saya tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi pekerja secara umum.
Menurutnya, proses pengambilan kebijakan seharusnya tidak boleh lepas dari situasi real subjek yang akan terkena dampak kebijakan tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, per Agustus 2021, terdapat 10,32% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, baik menjadi pengangguran, bukan angkatan kerja, sementara tidak bekerja, hingga mengalami pengurangan jam kerja. Tidak hanya penghasilan yang menurun, kondisi pandemi juga menuntut mereka mengalokasikan pengeluaran ekstra untuk melakukan pencegahan, perlindungan, hingga perawatan COVID-19. Di tengah keterpurukan ekonomi tersebut, Indra Sari menilai keputusan mengubah kebijakan diambil pada waktu yang salah.
Saya menyarankan sih gitu agar ditunda dulu deh gitu ya. Ditunda dulu misalnya dalam 2 atau 3 tahun ke depan ketika ekonomi sudah jauh lebih stabil mudah-mudahan.
Permenaker baru yang disahkan Februari lalu dimaksudkan untuk mengganti permenaker sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan peserta JHT seperti tertulis dalam tubuh peraturan. Perubahan itu mengembalikan ketentuan JHT menjadi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, pemerintah ingin mengembalikan tata cara pencairan JHT agar sesuai dengan tujuan semula, yaitu agar peserta bisa menerima dana segar dalam jumlah besar ketika pensiun, yang dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk merintis usaha, sehingga dapat terhindar dari kemiskinan di hari tua. Hal itu dapat melengkapi fungsi jaminan pensiun sebagai bentuk jaminan sosial lainnya, di mana peserta menerima manfaat bulanan agar tetap memiliki daya beli dan memastikan dapur tetap mengebul, kata Timbul. Ia mencatat cita-cita awal JHT tersebut menjadi rancu semenjak diterbitkannya Permenaker nomor 19 tahun 2015. Banyak pekerja yang mengklaim JHT segera setelah kehilangan pekerjaan, bukan pada hari tua.
Karena sudah kadung kebiasaan dari 2015 sampai sekarang ini PHK ambil, makanya susah untuk mengembalikan kepada kitohnya, kepada filosofisnya.
Salah kaprah pemanfaatan JHT yang ia sebut sebagai solusi untuk mendapatkan dana tunai diatasi pemerintah dengan meluncurkan skema jaminan kehilangan pekerjaan alias JKP yang bisa diklaim peserta yang terkena PHK. Namun, apa yang terjadi Februari lalu menurutnya adalah kesalahan strategi pemerintah. Seharusnya Kemnaker lebih dulu mensosialisasikan skema JKP, juga hakikat jaminan hari tua, sebelum mengumumkan perubahan ketentuan pencairan manfaat JHT, kata Timbul.
Jadi, sosialisasi JKP lebih lama, kemudian nanti JKP-nya itu sudah inherent, sudah menjadi hal yang diketahui banyak orang, akhirnya bisa nanti, oh iya deh kalau gitu JHT kita tabung, nanti kita dapat JKP, gitu. Nah, ini kan terbalik. Permenaker 2 dirilis, JKP-nya juga belum dirilis kan gitu.
JKP sendiri merupakan program jaminan sosial baru dari pemerintah yang berfungsi sebagai bantalan bagi peserta yang di-PHK sambil mencari pekerjaan baru. Manfaat yang diberikan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Uang itu diberikan selama 6 bulan. Yaitu sebesar 45% gaji pokok terakhir selama 3 bulan pertama dan 25% selama 3 bulan terakhir dengan batas atas gaji sebesar 5 juta rupiah. Berbeda dengan JHT yang pendanaannya berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja, JKP dibiayai seluruhnya oleh pemerintah dengan merekomposisi iuran jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian. Timbul berharap revisi pemerintah terhadap aturan JHT tidak lantas mengorbankan amanat undang-undang yang menjadikan JHT sebagai penjamin kesejahteraan pekerja di hari tua.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Lantas, seperti apa jaminan hari tua di negara lainnya, misalnya di Amerika Serikat? Ada berbagai program jaminan hari tua bagi pekerja di Amerika, dari yang sifatnya wajib hingga elektif. Social Security adalah program asuransi yang dikelola pemerintah federal Amerika yang wajib diikuti pekerja di Amerika, yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pensiun. Iurannya diambil dari gaji pegawai dan pihak pemberi kerja. Lydia Borchert, penasihat keuangan di Northwestern Mutual, menjelaskan,
nah, apa yang kita bayar sebagai employee itu nanti di match dolar ke dolar sama perusahaannya, dan itu semua nanti masuk ke fund ya, Social Security Funds itu.
Peserta baru bisa mengklaim manfaat bulanannya pada usia sekurang-kurangnya 62 tahun dan telah mengiur selama sedikitnya 10 tahun. Apabila peserta ingin memperoleh manfaat bulanan yang lebih besar, mereka dapat menunggu hingga usia pensiun penuh, yaitu sekitar 65 hingga 67 tahun, sebelum mulai mencairkan manfaat tersebut. Selain peserta sendiri, suami istri, anak, hingga mantan suami atau mantan istri peserta dapat ikut mengklaim manfaat pensiun tersebut selama memenuhi syarat tertentu. Selain Social Security, jaminan hari tua lain yang populer di kalangan pekerja Amerika adalah 401k. Tidak seperti Social Security, 401k merupakan program tabungan pensiun bersifat pilihan yang disponsori perusahaan atau pihak pemberi kerja. Pekerja dapat mendaftarkan diri untuk mengalokasikan sebagian gajinya ke dalam akun investasi program tersebut, diikuti kontribusi pihak perusahaan yang dapat memilih untuk menyamai jumlah itu atau hanya sebagiannya. peserta lantas dapat memilih opsi investasi yang ingin diikuti, biasanya dalam bentuk reksadana. Peserta dapat mulai mengklaim manfaat 401k setidaknya pada usia 59,5 tahun atau saat memenuhi kriteria Internal Revenue Service, lembaga perpajakan federal Amerika, seperti mengalami cacat tetap total. Meski demikian, peserta 401k bisa mengambil tabungan pensiun mereka sebelum usia yang ditentukan dengan dikenai tambahan pajak distribusi sebesar 10% kecuali mereka memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan IRS. Menurut Lydia, program jaminan hari tua bersifat elektif biasanya diambil peserta untuk menambal manfaat Social Security yang jumlahnya ia nilai terkadang tidak memadai.
Social Security sendiri itu nggak cukup untuk hidup mereka sebenarnya gitu loh. Nggak cukup lah, karena kan tergantung distribusi kita juga gitu loh. Nggak semua orang dapatnya sama.
Sebagai informasi, sejak awal pandemi COVID-19, kebijakan pengenaan tambahan pajak distribusi terhadap peserta 401k yang ingin mencairkan manfaat sebelum usia pensiun telah ditangguhkan demi menolong peserta yang terdampak krisis ekonomi akibat COVID-19. Sementara itu, apabila pekerja di Amerika kehilangan pekerjaan bukan karena kesalahan mereka sendiri dan memenuhi beberapa persyaratan, mereka berhak memperoleh tunjangan pengangguran dari Departemen Ketenagakerjaan Amerika. Program asuransi pengangguran itu merupakan program bersama antara pemerintah negara bagian dengan pemerintah federal Amerika. Pekerja dapat mendaftarkan diri ke Badan Asuransi Pengangguran negara bagian tempat dirinya bekerja untuk memperoleh manfaat tunai. Biasanya, proses pencairan tunjangan itu memakan waktu 2 hingga 3 minggu setelah pendaftaran. Besaran tunjangan beragam di masing-masing negara bagian dengan kisaran $200 hingga $700. Biasanya, tunjangan tersebut diberikan dalam kurun 6 bulan, meski dapat diperpanjang ketika terjadi krisis ekonomi, seperti akibat pandemi COVID-19. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Kebakaran hutan merupakan bagian normal dari siklus alam, tetapi perubahan iklim mengubah fenomena itu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Edisi baru Frontiers yang diterbitkan Program Lingkungan Hidup PBB memprediksi kebakaran akan menjadi lebih sering, lebih parah, dan akan terjadi di tempat-tempat di mana kebakaran hutan tidak terjadi sebelumnya. Andrew Dowdy, ilmuwan iklim di University of Melbourne, Australia, salah seorang penulis mengenai kebakaran hutan dalam laporan PBB itu, mengatakan.
The report shows how wildfire risks are increasing around the world.
Laporan menunjukkan betapa risiko kebakaran hutan meningkat di seluruh dunia, termasuk karena perubahan iklim yang disebabkan manusia. Ini menunjukkan tren ke arah kondisi kebakaran yang tidak pernah terjadi sebelumnya, termasuk kebakaran yang lebih ekstrim dan musim kebakaran yang lebih lama.
Dowdy menambahkan, mengerikan sekali melihat berbagai kebakaran itu ternyata telah berdampak pada dunia. Lebih menakutkan lagi memikirkan betapa peningkatan risiko kebakaran diproyeksikan terjadi pada masa mendatang dengan kebakaran yang semakin ekstrim karena emisi gas rumah kaca lanjutnya. Di Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Joe Biden telah menyusun rencana bernilai $50 miliar untuk menangani kebakaran hutan hebat yang telah menghanguskan banyak daerah di barat Amerika. Para pejabat ingin penggunaan kebakaran dan penerbangan hutan terkendali untuk mengurangi pepohonan dan vegetasi lainnya yang mudah terbakar ditingkatkan lebih dari 2 kali lipat di daerah-daerah paling berisiko. Hanya sebagian kegiatan itu yang memiliki dana sejauh ini. Dowdy menambahkan,
the increase in the dangerous fire weather conditions is driven in part through increasing temperatures.
Peningkatan kondisi kebakaran yang berbahaya digerakkan antara lain melalui peningkatan suhu. Ini juga dapat mempengaruhi kelembaban relatif udara. Ini mendorong keringnya sebagian vegetasi dan itu dapat semakin menyulut apapun yang kering dan tersedia untuk membuat api berkobar di berbagai penjuru dunia.
Laporan Frontiers menyatakan setiap tahun antara 2002 dan 2016, rata-rata 423 juta hektar wilayah terbakar di seluruh dunia. Ini mencakup daerah-daerah yang rawan kebakaran maupun yang sebelumnya tidak sering mengalami kebakaran. Sekarang ini semakin banyak kebakaran mulai terjadi di daerah-daerah itu juga, lanjut Daudi. Sementara kebakaran semakin hebat, api juga memicu kondisi cuaca berbahaya yang menyebabkan kebakaran menyebar lebih jauh. Daudi menjelaskan, pada beberapa kebakaran yang sangat ekstrim, kobaran api dapat menyebabkan badai petir yang selanjutnya dapat menyulut kebakaran baru hingga jauh dari tempat awal kebakaran. Selain perubahan iklim, kebakaran hutan parah semakin kerap terjadi karena deforestasi, perluasan lingkungan perkotaan, dan upaya memadamkan kebakaran alami. Kebakaran juga berdampak pada kesehatan manusia karena api mengeluarkan polutan seperti karbon hitam dan partikel yang jauh terbawa tiupan angin. Laporan PBB menyerukan investasi untuk mengurangi risiko kebakaran hutan, strategi pencegahan dan manajemen yang lebih baik, serta ditingkatkannya penggunaan satelit, radar, dan pendeteksi petir untuk memantau kebakaran. Untuk menghindari dampak yang mengerikan, kemampuan masyarakat bersiap menghadapi kebakaran ekstrim juga harus ditingkatkan sesuai laju perubahan iklim yang dipercepat oleh ancaman tersebut, ujar Daudi.
To avoid disastrous impacts, our ability to prepare for extreme fires.
Dengan menyoroti hal ini, kami berharap berbagai kelompok di seluruh dunia dapat mengupayakan ditingkatkannya adaptasi perubahan iklim selain mengurangi gas-gas rumah kaca untuk memperlambat laju pemanasan global.
Ini adalah edisi keempat laporan Frontier. Edisi pertama terbit pada tahun 2016. Judul laporan tahun ini adalah Noise, Blazes and Mismatches, Emerging Issues of Environmental Concern. Laporan tersebut dirilis beberapa hari menjelang dimulainya sidang kelima Majelis Lingkungan Hidup PBB. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari dunia hiburan, belum lama ini Sandra Oh hadir di acara pemutaran perdana film Pixar terbaru Turning Red dengan tim inti yang semuanya wanita dan mereka adalah bintang-bintang unggulan. Berikut laporan VOA.
Let's go.
I'm Maylin Lee. I wear what I want, say what I want. 24/7, 365. I know, it's a lot. But I don't got time to mess around. Je ne me fais pas. All about the hustle, am I right? Poor town. This is gonna be the best year ever. And nothing's gonna get in my way.
Turning Red merupakan film Pixar pertama yang disutradarai oleh seorang wanita dengan tim utama produksi film yang semuanya wanita dan kebanyakan diperankan oleh bintang-bintang unggulan. Turning Red tayang perdana di sebuah bioskop baru di kota London 21 Februari 2022 lalu. Film ini merupakan debut pertama bagi Domeshi yang berusia 33 tahun yang pernah menggarap film pendek Pixar Bao dan Incredibles 2. Dan juga telah memenangkan Academy Award atau Piala Oscar untuk film pendek animasi terbaik pada tahun 2019. Domi telah mengalahkan segala keraguannya dalam berakting yang membuat semua orang senang dan bersemangat dan berharap kelak dia dapat menjadi sutradara wanita yang sukses, kata sang produser Lindsay Collins kepada The Associated Press. Domi Shi mengatakan,
"Oh man, I feel so honored but also responsible for being the one of many to come as well. Yeah, it's just a really exciting time at the studio. I'm really just so grateful that Pixar just was able to get behind this film, and they were so supportive of this film and the crew and the
pengambilan
leadership.
Gambar film Turning Red dilakukan di Toronto pada tahun 2002, memperkenalkan Mei Li yang disuarakan oleh Rosalie Chiang, seorang anak berusia 13 tahun yang percaya diri tapi aneh, yang berbakti kepada ibunya dan mengalami kekacauan pada masa remajanya. Ibunya, Ming, yang diperankan oleh Sandra Oh, adalah seorang yang protektif dan sombong. Dia tidak pernah jauh dari putrinya sehingga membuat Mei Li kecewa. Perubahan perasaan yang timbul membuat tubuhnya tidak kuat. Pada saat Mei Li merasa stres atau senang, dia berubah menjadi panda merah raksasa. Sandra Oh yang pernah sukses dalam film Killing Eve, Grey's Anatomy, dan The Chair mengatakan bahwa sebagai pembuat film dengan pemeran utama yang semuanya adalah wanita, tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk membuat film tersebut.
Honestly, I only think of it in the way of that I appreciate and wonderful people that I work with. You know, Lindsay Collins, our producer, and Domi Shi, of course, our director, and Julia Cho, our co-writer. You know, I just really wanted to work with them. You know, you don't really think of it, for me, necessarily in a kind of binary kind of way. It was just appreciating the ability for those women to work at their highest level and to bring all my own highest level to it.
Sandra Oh bercanda kalau dia juga pernah punya panda merah di dalam dirinya ketika remaja.
Oh, didn't you? Come on now, we all did. You know, I had a very large red panda, but I found a way to make a career out of it. You know, really, when I think about it, it's like, oh, I learned how to work with it and also make my panda a very, very creative one.
Sebagai pendatang baru, Chiang merasa mempunyai hubungan dengan karakternya sebagai Mei Li.
Most of whom have never been a 13-year-old Asian girl. Like connected with the movie and love the movie.
Turning Red juga menampilkan boyband pertama Pixar yaitu Four Town dengan 3 lagunya dalam film ini yang ditulis oleh Phineas O'Connell dan Billie Eilish. Domi Shi mengatakan,
oh my gosh, it was amazing. It was a dream. We didn't even know if they would say yes, but we thought like the request was weird enough.
It was such a bizarre. Like,
how
we don't want you guys.
No.
We're gonna write. We want you to write boy band songs from the 2000s, and they were like.
Okay.
Yeah, okay.
Yeah,
that sounds cool.
Chiang bilang itu adalah lagu asli yang menarik meskipun dia harus merahasiakan keberadaannya.
Catchy, so catchy. They gave me a demo of the song so I can listen to. So I can sometimes May like sings along to the songs and after that like, I couldn't get it out of my head. And I couldn't sing it outside because people were going to be like, "What are you singing?" And I'm like, "I can't say."
Anne Marie, penyanyi asal Inggris berusia 30 tahun, memiliki karakter suara sebagai Lauren, teman sekolah May, dan merasakan kesulitan.
Yeah, I thought it was going to be a walk in the park. I was like, oh easy, I'm in a studio, I've got headphones on, microphone, and it was different. It was really intense. It made me appreciate how amazing people are who do it, because it's not as if you're just acting, you're like creating. You're being someone else, but like not being seen doing it. It's honestly, it blew my mind. It seems like it was going to be easy, but it wasn't. But I really loved it. Yeah.
Turning Red tayang perdana secara eksklusif dan streaming di seluruh dunia melalui saluran Disney Plus pada 11 Maret 2022. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
My whole life I've been perfect little May May. But maybe I like this new me.
Mama's girl. It's gonna be me.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.